Faktorian gaur gurekin gonbidatu Arnaldo Otegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusia. Otegi jauna, egunon.
Egunon.
Azkenengo mai honetan izan zinenean Joan Baez eta Ruper jarri zizkizuten, gaur olakorik ez du gortarako betarik hartuko.
Bueno, pena da, pena da.
Gezazpiaren goibilera dago egunotan, puntako albiste bihurtuta, eta goibilera horren aurkako mobilizazioak ere bai. Poliziak hartuta daude, Biarritz, Baiona eta inguruko herriak, Gezazpiez plataformak atzorako aurreikusitako mobilizazioak bertan bera uzteraino, eta gaurkoak ere bertan bera geratu dira. Esango zenuke polizia presentzia horrek ito egin dituela protesta horiek?
Ez dut uste, nik uste dute, lehenik eta bine esan behar dena da, bueno, munduan agintzen duten batzuk elkartu dela gure herrian, Euskal Herrian, eta sekulako ostentazio eta botere ostentazioarekin egin dutela. Hemen arrepediak itxi dira, hemen jendeak ez du izan eskubiderik kajerotik berdiru ateratzeko, hemen jendeari eman diote pase bat, ez, berarrira sartzeko, ez? Eta horre frogatzen du noraino bizi diren batzuk, elite batzuk errealitatetik kanpo, ez? Eta noraino diren kapaz edo zer gauza egiteko jendearen bizi baldintzak baldintzatzeko, ez? Eta gero, bueno, gure ustez lehenengo momentutik Gezazpiren aurkako plataforma kargita garbi utzi zuen molde batean egin nahi zuela protesta, molde hori bake moldea zela, baketsuki, oso ongi egin dira tailarrak, oso ongi joan dira itzaldiak, oso ongi juntzen manifestazioa, eta nik uste dut hor badirela sektore batzuk interesatuak beste gauza batzuk gertatzeko, ez? Eta hor beti ere irekitzen da alako eztabaida bat, zilegitasunaren inguruan eta zilegitasunaren inguruan, ez? Eta guk esaten duguna da, noski jendeak badituela arrazoia, baditugula arrazoi asko haserre egoteko, Gezazpiarekin. Beraiek dira gauz gertatzen diren gauza txar askoren arduradunak, ez? Ba, desberdintasun sozialaren arduradunak dira, aldaketa klimatikoaren arduradunak dira eta bar, baina guk lehenengo momentutik argi eta garbi utzi genuen eta EH Bildu plataforma horretan parte hartu zuen, guk erabaketsuan egin nahi genuela aurre Gezazpiari eta horrela izan du da ta oso pozik gaude erantzun polita izan delako herritarra, koloretsua, alaia eta aldi berean argi eta garbi utzi dugu badela beste era batetara antolatzerik mundu hau, ez?
Momentuz daukagun azken datua da 104 atxilotu izan direla ostiralaz geroztik, gehienak aske utzi dituztela, tartean Joseba Álvarez Ezkerra Abertzaleko kide ere bai. Ez dakit berekin egoteko modurik izan duzuen.
Ba, bueno, telefonoz hitz egin dut berarekin, atzo bertan hitz egin nun berarekin. Afera izan zen, bueno, nahiko kafkiano izan zela bere atxiloketa, ez? Kotxe batean zihoala Miarritzetik, kontrol batean gelditu eta bueno, gonen batean kontatuko dugu gertatutako anekdota, ez? Baina Joseba Álvarez interlokuziore bezala ibili da antolaketa mailetan, subprefektuarekin eta prefektuarekin hitz egiten eta bar. Eta omen bazeukan nolabaiteko debeku bat berari komunikatu ez zaiona eta omen halako gailorra gertatzen direnean ba egiten dituzte zerrenda bat, nun zerrenda horretan daudenak ba epe labur konkretu batean ezin dira estatu batean sartu, ez? Eta hori tokatu zitzaion eta orrun berak etzekien eta bueno, azkenean libre utzi zuten eta debeku administratibo bat zen ezten besterik.
Zuk parte hartu duzun Gezazpiez plataforma kantolaturiko kontragailur horretan hainbat alternativa plazaratu dira. Baina alternativa horiek ez daude boterean. Beti bai. Alternativo izatera kondenatutako eredu bada hori.
Nik uste dut ezetz. Nik gauza bat galdetuko nioken ere buruari eta jendeari, ez? Guk errepaso egiten balin badugu munduak daraman bilakaerari, eta orain berriz ere gu badira urte bat baino gehiago esaten ari garela jendeari hemen rezesio ekonomiko berri bat etorri daitekela, eta ekonomiak dituen hainbat baloretan fijatzen balin bagera hori etorri daitekela. Bueno, hoy mundu guztiak esaten du hori bat horrela. Kapitalismoak baditu zikliko kibere krisiak eta gertatzen ari dena da krisi batetik bestera gero eta denbora laburragoa suertatzen ari dela. Mundu guztia kontziente da. Jendeak esaten duenean egualdia erotu egin dela zer esateu. Erotu egin dela, ez? Guk sortzen ari garela efektu bat, nolabait ere eguraldia o klima aldatzen ari dena. Ezberdintasun soziala brutala dira, gero eta hundiagoak, aberatsa gero eta aberatsagoa dira, pobreak eta baino gero eta pobreago. Eta nik uste dut horren aurrean bi aukera egon daitezkela, ez? Bata da kontraesanik gabeko programa inmakulatu baten inguruan gutxiengo bat artikulatzea, ero beste bada programa aurrerakoi, programa ekologista, programa feminista, programa askatzaile, eta boterea ero gobernura heldu nahi duen, gehiengo bat osatuko duen aldeko apustu egitea. Eta hori da Euskal Herria Bilduk egiten duna. Hau da, kalean egon behar da, mobilizazioetan egon behar da, alternatiba plazatu behar dira, baina alternatiba horiek azkenean lege bilakatu behar dira. Ez? Eta nik uste horretarako gehiengoak osatu behar dira, eta hori dela etorkizuna, bestela etorkizunik ez dagoelako.
Uh-huh. Biarritzen izan zen atzo iluntzean G7a gonbidatuta Pedro Sánchez, Espainiako presidentea funtziotan, eta PSOEren presidente gaia, uste zen Euskal Herrerako bideia probestuko zuela EAJ-arekin batzarra egiteko, azkenean ez dirudi batzarri dagoenik momentuz behintzat, iruditzen zaizu Sánchezek lortuko duela nahikoa babes, berriz ere presidente izateko?
Ba, ez dakit beretan berak zemotatako apustu egingo duen, ez? Nik aletare reflexio bat egingo nuk, ez? Euskaldunak beti ere ematen du badugula madarikazio bat, ez? Eta beti Madrile begira gaudela, ez? Eta Madriletik datozen alternatibak ere, ez dira oso erakargarriak guretzat, ez? Gu garbi daukagu eta horrela esaten ari gara.
Zeuk esan da PSOE Podemos gobernua litzatekeela momentu honetan Espainiatik etor daiteken onena.
Hori da, eta kakotxen artean jarri nuen, esan nuen. Zer espero dezakegu espainiar politika gintzatik? Gobernu hobeagorik egon daiteke nola baitere Euskal Herriari begira PSOE eta Podemoseko baino? Ez. Eta alatare horrek esan nahi du gobernu horrek gura arazo konpunduko zituzkela? Ez. Eta horrekin esan nahi genuena da, bueno, estadutik etorri daitezken alternatiba, segurazti ez dituzte asetuko ez ekonomikoki, ez politikoki gure herria, ez? Eta zerbait beste gauza batean bentsatu beharko genukela, ez? Bueno, dena ematen du korapilatu eta dagola, nik uste dut, bueno, berak ez duela deskartatzen berriz ere hauteskundeetara joatea. Mm-hmm. Eta segurazki, ba, norbaitzuk esaten ari diote, komeni garri izango zitzaiola, nik ez dakit ze pentsatzen ari dan. Guk garbi daukaguna da, lehen aipatu dute, badela denbora bat esaten ari garela krisi ekonomikoa badotrela. Eta guk beste gauza bat ere esaten dugu. Espainiar estatuaren evoluzio naturala, atzerazkoa izango da, regresiboa izango da, antidemokratikoa izango da, eta ikusiko du horrek ze forma hartzen duen. Posible da egotea parentesi bat, baina naturalki estatua joango den tokira, eta hori izango da estatu autoritario, antidemokratiko, baten itxura hartuko duen estatu batetara, eta hori da nolabait ere guk aurre ikusten duguna, ez? Ta horregatik askotan esaten dugunean herri akordioak egin behar dela, eta herri bezala jokatu behar dela, da ikusten dugulago, bai ekonomikoki eta bai politikoki, gauza korti jungo direla, ez? Inongo zalantzari gabe.
Pedro Sánchezek agian elkarrezketa bideren bat ireki dezakela Kataluniako auziaren irtenbide bila, naiz eta konponbide egiturazkorik etorri, ez? Hor, Kataluniako eta Euskal Herriko independentistek elkarrekin jokatzeko, zein dauneotan oztopoa?
Nik uste dut guk jokatzen ari garela beraiekin, ez? Gu badakagu akordio estrategiko bat Eskerra Republikanarekin, interlokuzioa irekita daukagu indar independentista guztiekin Katalunian. Guk uste dugu katalanek eta euskaldunek elkar jokatu behar dugula partida hau. Elkarrekin indartsuago garelako eta gu bide hori egiten ari gera, ez? Euskal Herri Jeltzalea ez dago bide hori egiten. Besteak beste, Euskal Alderri Jeltzalaren kultura politikoan beti egon delako nolabaiteko eskema bat instalatua eta da. Ez da herri bezala eta herri akordioen bidez negoziatu behar Madrilekin, baizik eta alderdi bezala negoziatu behar da eta horretan dago, momentu honetan ere. Baina gu konbentzituta gaude euskaldunok eta katalanak jokatzen badugu alkar eta indarrak batzen baldin baditugu. Eta horrek ez du esan nahi bakoitzak bestearen kopia egin behar duenik estrategia batean, baizik eta hemen nazioarteko komunitatearen aurrean eta estatuaren aurrean argi eta garbi utzi behar da. Hemen badirela nazio batzuk erabakitze eskubidea aldarrikatzen dugunak eta beraz Espainiar estatuaren eredu territoriala aldatu egin behar dela. Guk ez dugu ikusten aukerarik. Guk ez dugu ikusten Pedro Sánchez. Ez da Podemos hartzen baldin bada ere gobernu batean. Ez dute onartuko erabakitze eskubidea. Eta hori da euskaldunok jakin behar duguna eta horren aurrean jokatu lasaitasun guztiarekin, serenitate guztiarekin, baina gure bizitzaren kontrola berreskuratu behar dugu. Guk erabakitzen ez duguna, beraiek erabakiko dute gure partez.
Hemengo aliantzi buruz hitz egingo dugu, baina Kataluniako independentisten euren artean ere estrategiako oso desberdina dira. RC-ren eta PDKaten azkenengo aldian ari da konfrontaziorako deia eginez, aurreko astean Torraren adierazpenak hor daude, Puigdemontek esan duena, RC aldiz oso bestelako terminoetan ari da. Orduan, batasun hori hemengoa gero sartuko gara, baina hangoa ere ez dago errez.
Bueno, normala da ere, eraman duten prozesua ikusita eta emaitzak ikusita eta barba kontrasanak egotea, ez? Ta kontrasanak ez dira txarrak, hau da. Hemen zintzoki bakoitzak plantatu dezake Kataluniako Republika, Euskal Republika lortzeko zein izan daiteken biderik egonkorrena. Baina nik uste azkenean batasuna inposatuko dela Katalunian ere bai. Segurazki laster ikusiko dugu zemotatako kondena jasotzen duten Kataluniako politikariek, ba, nolabait ere urna jartzagatik bere herrian, ez? Hori da egoera benetazkoa, ez strukturala den egoera hori da. Eta nik uste dut lortuko dutela azkenean batasunetik aurre egiten egoerari, ez? Gero hor sartzen dira, ba, beraien arteko liskar elektoralak eta barrak, baina gauza guzti hoien gainetik nik uste dut guk arduragatik mai gainean jartzen balin badugu zein izan daiteke etorkizen hurbilean etorri daitekena Euskal Herrian edo Katalunian eta estatuan. Eta guk esaten duguna da beitu estatuan ez dakigu zer gobernu egongo den orain o zer gobernu ez den egongo. Dakiguna da naturalki estatu horrek eskubira eta autoritarismora egingo dula. Estatu espainolak erabaki duelako ez dagoela konpontzerik termino demokratikoetan arazo nazionalak. Eta beraz, hoiei aurre egin behar zaiela 155-tik eta koakziotik. Eta hori erabaki estrategiko bada. Eta suertatuko da, suertatu da lehen Katalunian, eta suertatu behar balin euskarrian, suertatu beharko da. Ero suertatuko da. Orduan, horri gehitzen badigu krisi ekonomiko berri baten atarien egon gaitezkela, esaten duguna da, kontxo, euskaldunak eta katalanak, elkar eta euskaldunak gure herrian, eta katalanak bere herrian, ados jarri beharko gera gauza hori nola egiten zaio aurre. Berriro diot, serenitate guztiarekin, bideak ongi aztertuz, inteligentziarekin, lasaitasunarekin eta barrekin, baina aurre egin beharko dugu nahita nahi. Ez porque konfrontazia esaten denean, betu, nik ez dut uste konfrontazia bilatu behar denik. Etorriko da, beraie jarriko gute. Estadua jarriko du konfrontazia. Estaduak ez daukalako alternatiba termino demokratikoetan. Indarra daka, eta indarra erabiliko du.
Zer da elkarlan hortarako falta dena? EAJ-taren jarrera da bakarrik?
Bueno, guk EAJ-ari autonomikoetatik onaino etengabean egin dizkigu nolabaiteko eskaintzak herriakordiak burutzeko, ez? Ta herriakordiak esaten genion hiru alorretan eskaintzen geniola, ez? Alor sozialean, autogobernuaren esparruan eta bake eta konbibentziaren esparruan, ez? EAJ-a eroso dago Alderdi Sozialistarekin daukan aliantzarekin. Norbaitek ez badu bere herriarentza proiektu bat eta proiektu bakarra baldin bada boterean egotea, ba horretarako besurekin nahikoa da ka momentu honetan, ez? Eta nik uste dut EAJ-ak momentu honetan hor eroso dagoela. Ez dakala inongo intentziorik urrats kualitatiboak egitero termino nazionaletan eta beraz hor mobitzen da. Zerraitik ez du egin nahi gurekin akordiorik? Ba, badakielako gurekin akordioak ez direla nolabait ere PSOE-rekin egiten diren akordioak bezala. Gurekin akordioak egiteko, bai termino sozialetan eta termino nazionaletan eduki fundamentuzkoak behar dituela, ez?
Diozu eroso dago, baina bai. Hautezlegoaren babesa ere badu.
Bai, lortu duelako bloke konservadorearen lidergoa, eta horrekin zer esan nahi dugu. Bueno, PP desagertu dela elektoralki eta nun daude PP que lortzen zituen botoak herri honetan. Eta hori nahita egiten du. Eta horretarako estrategia bat du. Eta estrategia horren barruan sartzen da etengabean adibidez EH Bildu erasotzea. Hori garbi eta garbi ikusten dugu azken urte terdi honetan. Ez dagola inungo buruzagerik Euskal Herri Jeltzalekoa ez den ateratzen inun gurekin sartu gabe. Eta hori estrategia bada. Zertarako? Ba, boto horiek mantentzeko. Eta hori da lortu duena, bloke konservadore baten buru izatea, nun herri batean, nun bere baloreak askoz gehiago daukate zerikusia gu defendatzen dugun proiektuarekin, beraik defendatzen duten proiektuarekin baino. Zer esan nahi dugu horrekin? Herri hau, PNV nahiko lukeen baino, feministagoa dela, ekologistakoagoa dela, sozialistagoa ero, berdintasunan aldekoagoa dela, soberanistagoa dela, eta PNV, bueno, hor mobitu egiten da, azken okurrentzia, ero, azken esaldia izan da, Andoni Ortuzarrek esaten duenean, PNV sozialdemokrata dela, ez. PNV badakigu ere garaian demokrazia kristauaren fundatzailea dela, eta hain sozialdemokrata da. Ez da sozialdemokrata, gertatzen dena da, ikusten duela herri hau, nola baitere bele baloreetan, ba ezkerrera doala, feminismora doala, ekologista, eta kolokatu egiten da, besterik ez.
Eta hori hola bada, EH Bilduk jarraitu behar du EAJ-arekin saiatu nahian, ez luke agian bere estrategia, aliantza estrategia hori birplanteatu behar? Esate baterako, hauteskunden ondoren hainbat udaletan Podemosekin ikusi diren akordioiek bezala?
Bai, hori da beste flanko bat, beste eraso lerro bat askotan erabiltzen dena, ez? Eta da, esatea, bueno, Euskal Herria Bilduk ez du almenik akordioak egiteko. Baina gula Bastida eta Oionen PNV-rekin gobernatzen dugu. Durangon eta Horeretan Podemosekin. Eta diputazioan egon ginenean Gipuzkoan Alderdi Sozialistarekin politika fiskalaren inguruko akordioak egin genituen. Beraz, guk akordioak mundu guztiarekin egiten ditugu. Akordio partzialak baldin badira ere, ez? Gertatzen dena da guk badaukagula erronka bat eta datozen urteetan erronka hori bete beharko genuke eta da bueno, bada bloke konservatzaile bat herri honetan, eta bada bloke aurrerakoi bat herri honetan. Eta nik uste dut erronka dela Euskal Herria Bildu bilakatzea bloke aurrerakoi horren etxe amankomuna. Gero egongo dira beste etxe batzuk ere bai, baina etxe amankomuna, gu hegemonikoa gera ezkerrean herri honetan, eta lortu beharko genukena da, gehien bat hitzetatik haratago, programa zehatz batzuen bitartez, jendeak behar dituzten eta dituzten arazoi aurre eginez, programa aurrerakoi alternatibo bat osatzea Euskal Herria gobernatzeko, eta hori da gure erronka.
Jaurlaritzarekin harremanak nola daude? Aurre kontuetarako biderik egon daiteke negoziaziorako uztaileko lehenengo bileraren ondoren?
Lehenengo bilera gintzen, oso goiz egintzen gainera, eta bueno, mai gainean sailburua jarri zuen zeintzu ziren bere perspektibak, ez? Baina oso dokumento, bueno, eskematikoa zen, etzen sartzen, bestea beste ez dakigulako zenbat diru egongo den, ez? Ematen du diru gehiago egongo dela, ez? Gu berriro diogu basaden urtean esandakoa, eta da, bueno, hemen gauzak, denbora pasatu egiten da, baina jendearen bete beharrak eta beharrak ez dira pasatzen, ez? Eta hemen badira gauza batzuk gure ustez nahiko lazeranteak direnak herri honetan, ez? Hemen herri hau oasis batean bizi da, baina gure alarguna, gure pentsionista, gure gazteak, gure emakumeak arazoak dituzte, eta aurrekontuak dira gauza funtsesko bat, eta da, bueno, lortzen dugun dirua nun gastatu nahi dugu, zerren arabera gastatu nahi dugu, nun jartzen dugu lehentasunak. Eta gu lehentasunak jendean jartzen ditugu, pensionistetan, alargunetan, gazteetan, emakumetan, eta barretan, politika industrial alternatibo batean, enplegu duinean, soldata duinetan, eta bar. Orduan, horren arabera, gu beti ere, berriz ere, jungo gera, predisposizio guztiarekin akordio batetara. Ikusiko dugu posible denero ez. Orain gainera, badira sektore batzuk herri honetan nolabait ere defendatzen dutena akordioak txarra direla. Eta gu ez gaude ados horrekin. Akordioa bilatzea ona da. Gero ikusi behar da akordioiek noraino asetzen dituzten.
Elari buruz ari zara. Elak esan duen ari buruz.
Bai, kurioso, irutzen zaigu ere nolabait ere bueno, sindikatu batek alako gauzak esaten dituena, sindikatuak negoziazio kolektiboan itunak egiten dituzte. Eta itun hoietan ez dute dena lortzen, ez? Eta uste dute bere itunen bidez langilegoaren bizi baldintzak hobetu egiten direla, ez? Bueno, aurrekontua gauza bera dira. Eta ezin daiteke esan, aurrekontuetan ezin daiteke hitz egin, zaitik ez da hitz egin. Itzengo dugu, eta gure proposamena jarriko ditugu. Eta ikusiko dugu akordea dagoen, ez? Pasen urtean etzen egon, ez da zer pasatzen. Baina gure ardura politikoa da. Alargunen, pensionisten, emakumeen eta gazteen arazoak mai horretara eramatea. Gero ikusiko dugu dagoen ere, baina lasaitasun guztiarekin, gure lana eta bete beharra delako baita ere, jendearen bizi baldintza materialak hobetzea. Eta badakigu, indar harremana ez daukagula guk nahi ditugun aurrekontuak egiteko. Baina posible baldin badu aurrekontu sozial aurrerakoi batzuk ateratzea, ba saiakera egingo dugu. Ez bada suertatzen PNVek ez duelako nahi eta nahiago dulako PP-rekin egitea, pues sortatuko da, ez da ezer gertatzen.
Jaurlaritzarekin aurtengo udan izandako azkenengo eztabaida dialektiko gogortxoena bintzat, hainbat presori egindako gitorriek sortutako polemikaren arira izan da, ez dakit egin den edo egiten den horrelakoetan komunikabidetatik kanpo jarrera gerturatzeko aleginik, impresioa bueno, kontrastatzeko?
Beti daude lehenagotik eta geroztik ere bai, ba, alegin, oie, ez? Baina guretzak guztiz artifizialki puztu den eztabaida bat izan da, lehen aipatutak, beste helburu batekin da lehen aipatutakoa, ez? Hau da, hemen eraso lerro bat osatu egin nahi da Euskal Herria Bildu eta Ezker Independentistaren kontra eta dena balio du horretarako, ez? Eta bueno, ongi etorriak izan dira instrumentalizatuak horretarako. zertarako hitz egiten da asko horretaz? Beste gauza batzutaz ez hitz egiteko, ez? Eta beste arazo batzuetaz ez hitz egiteko. Oso teknika nahiko zarra da. Eskubiak beti erabiltzen ditu alako teknikak, ez? Espainiar estaduan beti zegoen Venezuela, eta bar. Eta hemen beti daude etarekin lotutako gaiak, ez? Baina hemen gauza bat bergogoratu behar da, ez? Alde batetik, hemen mundu guztiak esan zuen, eta desagertzen zenean preso guztiak eta dispersioa bukatuko zela. Eta oraindik dispersioa badago. Eta eskandaloa hori da. Hemen oraindik 200+ preso daude. Eta eskandaloa hori da. Orduan, guazen horri heltzera ibilbide horri batean. Gu, badaukagu jarrera eraikitzaile bat denen inguruan. Baina guazen hitz egitera denetaz. Hemen aieten egintzan nazioarteko konferentzia bat 5 puntukin. Puntu bakarra bete da, eta nor bete du. Eta bete zuen bere garaian, beste guztia bete gabe daude. Orduan, guzti horretaz hitz egin nahi dugu lasaitasun guztiarekin, ez?
Aieteko biltzar hori bultzatu zuen foro sozialak aipatu zuen agian eremu itxea eta negitea, ongi etorri hoiek egokiagoa zitekeela, naiz eta gero berak aitortu horrek hainbat sektore mindu dituela. Holakoren bat planteatu da.
Eta egin da. Baina gertatzen dena da batzuk eduki dutela interesa uda honetan pizteko artifizialki nolabaiteko eztabaida faltsu bat, ez? Eta gero horri gehitu zaio lozak egendakoa, eta orrun irutzen zaigula arduragabekeri izugarria esatea.
Lozak esan du, ongi etorri ekitaldietan ikusita, ez duela baztertzen etorkizunean terrorismoa berriz agertzea.
Hori guk betidanik eta estrategia aldaketan murgildu ginenean betidanik esan genuen kontuz, zentamen badira sektore asko interesa dutena gauzak ez konpontzeko. Eta alako adierazpenak hori frogatu egiten dute. Hori arduragabekeri izugarria da esatea. Eta hemen jendeak jakin behar du eta badaki kartzelatik ateratzen diren euskal preso politikoak bat egiten dutela bake estrategiarekin, bat egiten dutela ezker independentistaren estrategiarekin eta gainera sekulako ekarpena egiten diotela horri. Eta beraz, horrek mereziko luke rekonozimendu bat ere bai, ez? Eta gero, jendeak kartzelatik ateratzen da, bere senide eta lagunak antolatzen dituzte ongi etorriak ez inor humilatzeko. Baizik eta ongietorria emateko, eta jendeak eskubide osoa du ongietorria egiteko, eta besarkatzeko, eta gauza guztiak egiteko, eta ezin daiteke artifizialki hori puztu esanez, honek zerbait humilatzen du, bueno, eske hori...
Aipatu duzu egin direla, arrezkero egin dira?
Ongietorriak...
Bai, ere muitxietan foro sozialak aipatu bezala eta...
Adibidez, Hernanin eta Oñatin egindakoak herrikoan egin ziren, eta horrela jasotzen zuten. Gertatzen dena da, jende pila bat biltzen dela. Eta hori da beraientzak kuadratzen ez duen gauza, jende pila biltzen da. Zergaitik, bueno, errelato bat egin delako pentsatuz, bueno, baina hauek dira pederastak bezala, hauek dira ez dakiz zer bezala, eta bar, eta gero, ze, horrek ez du kuadratzen, zeatik herrira biltzen direnean, ba, jende mordoska juta. Ez beraiek eindakoarekin ados daudelako ero, ez? Baizik, eta herrikide bat jasotzen dutelako, eta malurte pasatzen duren. Eta horrekin zer lortu nahi da? Bo, bueno, saiatzen dira igatzen gure posizioa, eta gero beste gauza batzutaz ez da hitz egiten Euskal Langilegoak jasan duen erosketa galera, ez da hitz egiten hemen metro karratua etxe bizitzan garestiena dela, ez da hitz egiten pisa egindako hausnarketaz, ez da abiadora handiko trenaren inguruan, horrek guztitaz ez da hitz egiten.
Azken txampan sartuta daude, aste honetan beteko da hilabetea, Maria Txibitez zuen abstentzioari esker Nafarroko presidente aukeratu zutela. Lehen hilabete honetan balantzea egiteko zantzurik baduzue, nolabaiteko hartu emanen bat egonda zuekin gerturatzenen bat?
Momentuz ez, guk gauza batetaz oso harro gaudez. Eta da Euskal Herria Bilduk beti esaten du, bueno, guk esaten duguna egiten dugu eta egiten duguna esaten dugu. Guk kanpaina osoan esan genuen, gure botuen gati baldin bada, ez da eskubia sartuko inon, eta hori egin dugu Labastidan eta Oionen, peneberi eman da. Alkatetza, hori egin genuen Madrilen, Rajoyren aurka, hori egin genuen investidura saioan azten dituz, esan ez gu nahiago du, guz, balore ziurra gara. Guk esaten duguna egiten dugu. Eta Nafarroan gauza bere egin genuen, gainera parte hartze prozesu batekin, gure kidegoarekin, konpartituta eta bar, eta guk oso argi geneukan eskubi ultraeskuinari ez geniola aterik irekiko, eta gauza bera esaten dugu horren, gure aukera baldin bada eta gure esku baldin badago, eskuinak ez du gobernatuko ez Euskal Herrian ezin nun.
Arnaldo Otegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusia, eskerrik asko.
Mila esker zuei.